vi vet at når vi i tro, så får vi nåde. Vi får masse, men ikke sant? Det det dit jeg vil nå. Ja? Nåde. Halleluja. Så det noe som heter... Jeg vet at min pappa i himmelen ikke liker... Og den fører oss i hvert fall ikke inn under nåden. Men da dømmer loven oss. Disse to tingene henger uløselig sammen. Tro og nåde henger sammen. Sant? Det to sider av samme sak. Og vantro og lov henger også sammen. Og så det pussy igjen. Og nå må du skjerpe deg, for nå må du spørre deg selv. Så lenge vi ikke krysser de to tingene, så kan de på en måte vandre fra det ene til det andre, og på en måte være ordentlig. Vi kan ta oss selv og være i vantro, så forter vi oss tilbake i troden, ikke sant, og i nåden. Men det vi prøver å gjøre veldig ofte, og som jeg vil gjøre deg oppmerksom på, det at vi tror, og så prøver vi å oppfylle loven. Lever i troen på Gud, og prøver å være fri. Så lenge du ikke du vandrer for mye og driver hore og sånn, og stjerner og sånn, så føler du deg vel. Men du har faktisk ikke grepet livet i noen. Høyden, lengden, bredden og dybden av Guds kjærlighet. Og det bare når du strekker deg dit, at du får noe glede av troen din. For Gud, han sier, ikke snakk om at du får så mye som en sukkerbit av de loviske greiene som du driver med. Og like den, vi kan være i, dere vet hva tro og vantro er, ikke sant? Det å stole på, det å ikke stole på. Sånn? Tro er å stole på Gud i alle ting. Være enig med ham i alle ting. Ha tillit til ham i alle ting. Og det ikke noe vi har oppi her, det noe vi lever. Det det vi skal se på i dag. Hvis jeg lurer på hva jeg skal, hvor jeg skal det, så er det litt jeg skal. Jeg formaner, og det kaller han ikke løpe unna. Og så ofte vi egentlig ikke stoler på Gud, og så lurer vi på hvor det blir av nåden. Vi forventer oss nåden, for jeg gjør så godt jeg kan. Men egentlig så lever du et liv i selvkontroll. Hvis du i tro, så har du gitt fra deg kontrollen. Right? Da stoler du på en annens vilje. Da stoler du på noe utenfor deg selv. Da mister du kontrollen. Og det det vi gjør når vi blir korsfesta. Da sier vi ikke min vilje skjer, men din Gud. Og det å miste kontrollen, ja, over eget liv. Det å stole på det, samme hva. Dette skal jeg hamre litt på i dag, tenkte jeg. Det var ikke det jeg hadde lyst til å ta. Vi hadde en pussy kveld i går. Endte bra, da. Men jeg fikk beskjed om å ta noe som jeg ikke hadde lyst til å ta. Nei, ikke det, Gud. Ikke det. Løret så ikke Hebreerne 11, Hebreerne 4.
Ja.
Yes. Hebreerne 4. Skal vi hoppe litt frem og tilbake, ta en del skriftsteder, ta en del Jesus, hva han gjorde. Og rett og slett bare bli litt avslørt. De som har hørt meg før vet at jeg trygger slemt å gjøre det. Men det får ikke hjelpe. Fordi at i min liv står for man hverandre hver dag, og jeg ikke så for meg nede. Så jeg har noe som veldig har litt å gå på. Halleluja, dere en fin forsamling. Jeg elsker det, altså. Men jeg husker det, altså, jeg blir formant først, da. Det meg han tar først. Så det er jo ikke alltid like kjent. Ok, vi kan jo først... Nei, jeg går rett på Hebreerne 4.2, og så skal jeg gå tilbake opp der. For det står, for evangeliet ble også forkynt for oss, slik som det ble for dem. Og disse dem skal jeg bare komme tilbake til, det er da de kom ut av Egypt og sånn. Men, står det, og det er det høre alle nå, men ordet som de hørte ble ikke til noen nytte for dem, fordi det ikke ble knyttet sammen med troen i dem som hørte dem. Det et veldig svagt uttrykk for hva det egentlig knyttet sammen egentlig betyr, for det betyr å smelte sammen med, og bli ett med. Da er du fordøyet skikkelig, ikke sant? Nei, du klarer ikke å få fra hverandre ting som er smeltet sammen. Prøv. Da må du inn med ganske harde kjemiske forbindelser for å prøve å skille det. Om mulig. Jeg ikke så god på det. Men i hvert fall er det smeltet sammen, så er det blitt tett. Og det ordet kan bli oss til ingen nytte, folkens! Hva var det for jeg spurte? Er du klar over hva du har proklamert her før jeg begynte? Du kan bli arrestert på det. Gud vet nøyaktig hva du har hørt, og hva du har sagt. Og vi er jo fine som hører hva vi sier også. Tar oss. Jeg skal ikke være så slem, men dette her er for at vi må... vantroen er så farlig for oss. For det er bare troen som beskytter oss. Det er bare troen, tilliten til Gud. At vi har det vi har. Og så mye i vårt liv går feil. Fordi jeg tar kontrollen selv. Jeg blir redd, og så tar jeg kontrollen. Og du vet, det ikke Gud, så håper vi at det han skjønner sikkert det. Han vet jo hvor vanskelig det å leve her nede. Ja, det vet han. Men han har gjort en eneste ting med det. Det bare ett middel. Mot de vanskelighetene som vi selv har sagt. Det ikke Gud som slått hjelmen med oss her nede. Det gjorde vi klart det vi før. Vi gjorde et fatalt valg, feil, og vi fortsetter å gjøre gale valg. Før jeg påstår. Og, sånn at det er altså, så går vi tilbake da. Da kan vi gå tilbake til vers, kapittel 3, vers 16. For hvem var det som hørte og likevel gjorde opprør? Sannelig var det ikke alle de som kommer fra Egypt ved Moses. Alle vet at folk, israelerne, vandret ut av Egypten, og Moses ledet dem, alle vet det. Med store tegn og under, gikk gjennom Rødehavet og alt det der, ikke sant? Nei, ikke sant? Jeg tror aldri kom ut på den andre siden med samme vantro. Det skulle ikke være mulig, egentlig. Og dette her forkynte evangeliet, det fortalte dem hvem Gud var, og det fortalte dem ganske så klart at ingenting er umulig for Gud. Jeg har ikke et problem som ikke han kan ordne opp i. Og det var før korset. Ikke sant? Men det var en tro der også. Og det er det Paulus snakker om, for det har, når dette ble skrevet, så er det dette Nytestamentet, etter korset. Og da sier han, kan vi hoppe ned til vers 18, og hvem andre enn dem som ikke hadde vært lydige, var det han sverget ikke skulle komme inn til hans hvile? Så vi ser da at de ikke kom inn på grunn av vantro. På grunn av vantro kom de ikke inn. De stolte ikke på, de tok kontrollen selv. Og kom ikke inn. Det var ikke snakk om, vi skjønte ikke. Unnskyld. Gud hater vantro. Absolutt. Ikke en dråpe aksepterer. Så sier han, Paulus, siden det gjenstår et løfte om å komme inn til hans hvile, så la oss, det er oss da, for eksempel, etter korset, det er der meg. Derfor, frykte, så ikke noen av dere skal vise seg å være det foruten. Altså, liksom, at vi skal miste det, ikke sant? Komme det døde og ikke komme inn på grunn av vantro. Det er faktisk mulig. Det er mulig. Det er ingen automatikk i frelsen. Den har en eneste bedingelse. Tro. Ikke gode gjerninger. Ikke et fullkomment liv. Ikke at du får det til. Du skal stole på. Og det er bare en måte å vokse i det. Det er å gjøre det. Det er å gjøre det. Og det er det vi skal se på. For evangeliet ble også forkynt for oss slik som det ble for deg. videre her. Men ordet, som jeg også har sagt, som de hørte, ble ikke til noe nytte for dem. Fordi det ikke var knyttet sammen, eller smeltet sammen med troen med dem som hørte. Ordet og troen må smelte sammen, og hva blir det til nå? Da blir det til en enhet som gjør at vi gjør det. Våre liv viser at vi stoler på Gud. Det blir du veldig drillet på ute på misjonsmarkedet. Med den her ene dessverre. Det har jo gått, vet du. Vi behøver ikke stole på Gud. Det ordner seg. Vi fikk tilbake vårt smør. Ja. Det kom jo der, selv om ikke det kom nok til jul. Så ble det likevel meierismøt på de fleste av oss. De fleste av oss får tak i det nå, ikke sant? Men jeg stolte på at det kom tilbake, ikke sant? Det var litt farselig, men jeg stolte på at meierisme kom tilbake, for jeg spiser bare meierisme. Ja. Det viser altså hvilket nivå jeg er på. Jeg har mat nok. Jeg vet ikke om så mange norgesland som ikke har mat nok, og som sulte. De skal ikke langt utenfor grensen, skal vi velge. For det et faktum, at de må stole på Gud for alle. Kineserne må stole på Gud for alle ting. Fordi de blir sin syk, så har de ikke noe annet å stole på en Gud. Og de tar ut fra det korset, det de trenger. Ok, nå har jeg vært litt slær, nå skal jeg bli enda slemmere. Vi må granske oss selv, dere. Jeg ønsker ikke å bli avvist. Men jeg ønsker å se Gud i aksjon. Der jeg tenåring. Og der var det en måte å få til det på. Det når jeg tro. Og jeg tro. Da det mulighet for å se Gud i aksjon. For da kan jeg si til Gud, du, har ikke du sagt? Har ikke du sagt det? Har ikke du sagt at du ikke gjør forskjell på folk? Har ikke du sagt at du herre bare? Eller har ikke du sagt? Da kan jeg be ordet tilbake til han. Men jeg skal være oppmerksom på en ting. At det at Gud handler, ikke noe, hva skal jeg si, ikke noe automatikk i det. Fordi om du tror veldig, veldig, veldig. For selv Jesus kunne ikke gjøre store gjerninger på sitt hjemsted. Og det var ikke noe galt med hans tro. Så du må ikke tro at Gud handler bare for at du tror, tror. Da kan vi håse oss opp i en tro som ikke utretter noen ting, for det summen av vantro å forstå. Dette var det jeg ser. Altså, det mysterier her, og det vanskeligheter her. Men ikke konsentrer deg om din tro, for Peter trodde på sin egen tro og ramlet stygt. Det Guds egen tro vi må ta til. Alle tror at, ikke alle, nesten alle tror at det finnes en Gud. At Gud til, og det gjør det med han. Han kjenner mye bedre enn du og jeg. Men han har ikke den type tro som ut. Det er en mirakel, ikke sant? For han de opprømte. Så her er det veldig mye. Tenk på den der. Ta til deg den der kryss på linja-saken. Spør deg selv hva du forventer av Gud, og hvilken situasjon du er i seg. Hvilken trossituasjon du er i. Stoler jeg på, eller gjør det ikke. Spør deg selv, for det er hvertfall, da er det hvertfall garantert ikke for den svar. For du stoler på Gud. Og så, vi skal gå til Markus. Jeg fikk nemlig budskapet mitt ødelagt i går. Kan du se? Og det synes jeg liksom, det aldri greit. Det er dedikanten som står. Det å bli, få beskjed om liksom, kvelden før, for å trøtte at du går og legger deg. At du ikke skal ta den brekken om ting. Det er aldri noen god følelse. Ok. Markus 5. Så kan vi ta en pike som vekkes til livet, og en kvinne helbredes. Fra vers 21. Da Jesus hadde krysset over med båten til den andre siden igjen, samlet en stor folkeskare seg om ham, og han holdt seg der ved sjøen. Og se, en synagoge, en av synagogeforstanderne kom, en med navn Jairus. Og da han så ham, falt han ned på føttene hans, og han ba ham sterkt og inderlig og sa, min lille døtte ligger på det siste, kom og legg hendene på henne, så hun kan bli helbredet og få leve. Ja, så gikk Jesus med ham, en stor folkemengde fulgte ham og trengte seg om ham. Så kommer det litt avbrud nå. Jesus visste hva han hadde tenkt å gjøre, han sa, ja, dette skal jeg gjøre. For han helt sikkert at han konsulterte vår lærer I øyeblikket, ikke sant? Skal jeg gå, skal jeg ikke gå, hva skal jeg gjøre nå? Ja, her en liten jente som holder på å dø. Og Gud sier selvfølgelig at hun skal gå. Så da fokuserer han på det, så han på vei. Folkemengden stinn rundt han, trenger rundt han, og ikke så lett å brøte seg vei, men han var bevisst. Og så sier jeg, nå var det en kvinne som hadde hatt store blødninger I 12 år, og hun hadde litt mye under mange leger. Hun hadde brukt av alt hun eide uten å bli bedre. Det ganske lykkert. Og I tillegg til det så fikk hun hele folkets forakt. Og skamlet. Og av blødninger. Fellesskapet, sosialt sammen. Og høyt. Da hun hørte om Jesus, kom hun bakfra I folkemengden og rørte ved kappen hans. Hun sa, hvis jeg bare kan få rørt ved klærne hans, så blir jeg bedre. Jeg merkte at hun sa det. Hun tenkte det ikke. Det står hvertfall ikke det her. Hun tenkte det først kanskje, men hun sa det. Bekreftet det ved å si det ut. Bare jeg får rørt ved klærne hans, så blir jeg bedre. Straks tørket kilden på blødningen hennes, og hun kjente på kroppen sin at hun var helbredet fra plagen. Wow! Og Jesus visste ikke om det. Han var ikke blitt spurt. Hun hadde ikke presentert problemet sitt for Jesus. Hun ble direkte helbredet rett fra himmelen gjennom Jesus Kristus på grunn av sin tro. Men Jesus merket det. Altså, han ble nesten misbrukt av pappaen sin, ikke sant? Han ble ikke spurt en gang. Jeg har alltid sagt at kjærligheten alltid skjer frivillig, jeg spør alltid. Altså, man tøyser, men jeg setter det ut på spissen. For det ganske fantastisk at du kan dra fra Jesus uten at han vet om det. Dra ned I legedom. Og Jesus sier jo klart hva det var som helbredet henne. Hennes tro. Og Jesus som straks kjente I seg selv at en kraft gikk ut fra ham, snudde seg I mengden og sa, hvem var det som rørte ved klærne mine? Men disiplene sa til ham, du ser jo mengden som trenger seg av det, og du ser jo det du rørte henne. Liksom. Hva det, liksom? Hva det du tenker på? Han så samtidig, han fikk øye på henne som hadde gjort dette. Altså, I stedet for å stusse, og ja, hva det, hva skjer nå, Jesus? Hva det som foregår nå? Nå stopper dere og sier hvem rørte deg. Skjer det noe her? Så. I stedet for å ha den holdningen, så kommer de med sine synser og meninger. Ikke sant? Med det de ser. Med det naturlige, men I alle dager. Ikke sant? Vantroen. De skulle jo kjenne Jesus godt nok til da å bare spisse alle ører og øynene. Alt det, og har vi gått glipp av noe her? Ikke sant? Det skjer alt om noe rundt Jesus. Vi sparer bensin. Her så trangt her, liksom. Vantroen sitter så dritt I oss, at det helt forferdelig. Men han brydde seg, vet du, fordi han hadde, nå var han på vakt, ikke fordi han skulle ta den med navnet, men fordi han skulle gjøre en ting til, mer enn det hun hadde bedt om. Han så på omkring og fikk øye på henne som hadde gjort dette, og kvinnen kom redd og skjelvende vel vitende om det som hadde hendt henne, og falt ned foran ham, og fortalte ham hele sannheten. For hun var ille ute. Egentlig det hun hadde gjort var helt ulovlig. Så de kunne kastet seg over henne som ulver, fariserende, og steina henne. Tenk å røre ved Jesus, så urein som du I det hele tatt være her blant oss, og besmitte oss med din urenhet. Så det var hun risikert om nærmest livet. Og han sa til henne, datter, din tro har frelst deg. Gå I fred. Og vær helbredet for din plage. Da behøvde ikke hun å krabbe seg ut gjennom en uvillig folkemengde. Han gjenopprettet også hennes ære. Og hennes status. Du gjorde det riktige. Du min datter. Du en av oss. Jeg aksepterer det du gjorde. Det riktig av deg. Hennes ære hennes posisjon. I folk helt annerledes. Ikke bare den fysiske leder. Hun gjenopprettet I ånd og sjel. Og Jesus stoppet for å sørge for at hun ikke skulle bli slått I det neste hjørne. Av loviske farisere. Han tok henne. Dette selvfølgelig stod ikke her, men jeg temmelig opplyst om at det, han ville at hun skulle få det hele. Ok. Dette jeg trodde jeg hadde gjort. Ja, det skjønner jeg. Og det Gud krever oss ikke forandret seg. Det dreier seg om menneskers holdninger og vårt forhold til det naturlige og til det overnaturlige. Gud har lagt alt under tro for at menneskelige vurderinger skal bli gjort til skamme. Hvordan vurderer vi forholdet til Gud og hva vi gjør? Hvordan det vi fylt av rå tro? Hun sier denne kvinnen. Hun handler. Hun beveger seg. Hun følger det. Hun tar det. Og går helt gjennomrettet. Hjem igjen. Og jeg veldig imponert over hvordan Gud belønnet hennes tro på direkten, altså. Det helt nydelig. Hun tror ikke hun hørte det noe I Guds hjerte, som ikke var sånn, kom igjen I morgen, nå en syk jente det dreier seg om. Det var liksom, yes, du får I tro av frelsen. Det vi har svaret. Helt klart svar. Og hennes egen tro. Og hva tro, ikke sant, det har vi jo da definert. Hennes egen tillit til overbevisning om at får hun I løpet av kappen, så blir det bra. Hun hadde rett. Hun hadde jo rett. Hvordan kan vi få strekke oss? Strekke oss, strekke oss, strekke oss. Og vi vet jo at troen kommer av ordet, ikke sant? Troen kommer av å høre Guds ord. Og så den grunnen til at jeg begynte med det verset jeg begynte med. For det jo noe som må skje, da. Smelte sammen med oss. Ordet må smelte sammen med vår tillit til Gud. Vår barnlige tillit til Gud. Som en pappa. At han den han sier han er. Han ljuger ikke. Og det ingenting som for vanskelig for han. Det bare for meg det for vanskelig. Og det uten interesse for Gud. Hvor vanskelig ting for meg. Jeg ikke interessert I å være hverken munter eller vanskeligheter når det gjelder akkurat det der jeg sitter. Åh, kjære Gud, jeg har bunnet meg bare til å tro. Vær så snill og stort for meg. Vær så snill. Hvordan kan jeg komme? Jeg kan ikke honorere din vantro. Jeg kan ikke honorere ditt strek. Jeg kan ikke honorere noe annet enn at du viser meg tillit. Lille barnet mitt, kom og rør ved meg. Men Gud prutter aldri på noen ting I sitt skapeverk. Han kompromisser aldri, for da vil hele universet kollapse. Ikke en eneste ting av det han har bestemt, kan han forandre på. På grunn av de mange vantro for å komme oss I måte, liksom. Det var litt greier her, da. Det ikke så litt å tro. Nei, men det var ikke noe lettere den gangen, heller. Jeg overbevist om. Det var ikke noe lettere den gangen. Det bare vi har kommet så langt fra det. Ok, så har du for eksempel for å snakke litt om liksom, hva troen, hva det som utløser? Jeg forutsetter jo nå at det kan litt skrifte noe sånt, ikke sant? De fleste av dere som jeg kjenner kan jo det. Og dere vet at Peter og Johannes gikk opp til Sauet, eller den der porten, vet du. Og der satt en lam mann, det var etter at Jesus var død. Og der satt en lam mann, han var lam 38 år. Nei, han var lam på fødselen, han. Aldri gått. Og så, liksom, det jeg har, sier han, det jeg har, skal det gir jeg deg. Og så klarer han hva han hadde. Han snakker ikke om at liksom, oi, dette var ille. Men han hadde det, han. Nå har han fått det. Nå hadde Peter gått fra å stole på sin egen tro, til å stole på Guds tro. Og Gud mangler ikke selvtillit. Se på Gud som en person med umåtelig selvtillit. Og ikke brist på det. Han vet ikke hvem han er. Og hva han kan. Og han har fortalt oss det. Ingenting er umulig for meg. Og det sier jeg fordi han vet at det er sant. Derfor så blir han så sint når vi antyder at han kanskje kunne lyve litt. Overdrivet kanskje? Han er stinn av selvtillit. Han holder alt dette i sin hånd. Det er ufattelig ved Gud. Det er at han bryr seg om oss. Det er det ufattelige ved Gud. Vi kan ikke skjønne liksom, hvordan holder dette? Hvordan er det egentlig i universet? Liksom, kan jeg klare å finne ut av det? Kan jeg? Det er litt så komplisert for deg. Jeg vet at du hadde en i fysikk, men ikke sant? Det der er ikke brukt tiden din på det. Stol på meg. Men det er altså helt vesentlig at vi ikke stoler på vår egen tro, men stoler på hans kvalitet, type tro. Og da må vi dø. Da må vi slutte å tro at det er som vår evne til å følge Gud. Det dreier seg om hans evne til å lede oss. Det er null meg og 100% deg. Ja. Det jeg skal konsentrere meg, det er jo å dø. Bare si, ta meg du, liksom bare. Korsvest, for det er jo som dere vet da, ikke sant? Ikke min vilje, ikke? Men min. Da. Men. Og grunnen til at vi ikke kan stole på vår egen tro, det er jo fordi den er ustabil. Når vi ser hva vi driver med, så ja, da har vi aldri tro. Når vi skjønner hva han skal holde på med, ja, da tror vi alle sammen. Men når vi ikke skjønner noe, når ting er sjukt for oss, når det er vanskelig, når det over vår begripelse, og vi bare venter kanskje, ting skjer ikke som vi hadde håpet på. Da er vi nå tyd til Guds tro, for den er helt stabil. Nå må vi henge der. Henge der. Og det er det mange som blir utfordret på. Jeg kjenner mange som sliter og har slitt i årevis. De er ikke blitt helbreda. Men de henger på. Slipper ikke den der veien. Følg den andre årsaken. Hva er årsaken her? Det kan man jo bare lure på. Men vi må bare fortsette å strekke oss. Og fortsette å hjelpe hverandre. For her er det også, som jeg sa i sted, en hemmelighet i dette med kollektiv tro. Skal det ikke mye vantro til i et liv før den hellige, eller i en forsamling, i et rom, før den hellige ånd er lamma? Rett og slett. Og beviset på det er altså, som jeg sa i sted, at Jesus kunne ikke gjøre så veldig mye på sitt eget hjemsted, for at det var så stilt og vantro der. Vi satt bare og tenkte på det naturlige, at det der er jo Josef sin sønn. Snekkelæringen, ikke sant, til å snekke. Så det der kan umulig være noe særlig. Og da, ja, Gud er avhengig av at vi står på. Ha Guds tro. Det står i en del oversettelser som ser akkurat hvor det står det. Ha tro til Gud, sto det i gamle dager.
Genitiv bruk.
Ikke sant? Ha Guds tro. Det er ikke vi skal ikke ha tro til Gud. Vi skal ha den samme troen som han har på seg selv. Hvorfor får vi tak i det? Gjennom ordet. Men vi kommer jo ikke unna for han bor i troen bor i våre hjerter. Men slipper han til? Slipper det til? Jobber vi med det? For å få den kvalitet som gjør at Gud kan gjøre mye, mye mer under og tegn og mirakler hos oss. Peter hadde tro så lenge blikket var på Jesus. Du tenker på å gå på vannet, for eksempel. Han hadde tro nok til å jumpe ut av båten, og det skal jeg, men også mye tro til. Jeg ikke sikker på om jeg hadde hatt en tro. At jeg hoppet ut av båten, fordi jeg så Jesus der, og er lei. Det med ham. Ja, det han her, kom. Og han jumpa ut. Masse tro. Mer enn de fleste. Men så glemte han av blikket festet på troens opphavsmann og fullendig. Så han begynte å se på omstendighetene, og så snakket han. Og du må ikke tro, for jeg vet at dere har hørt dette før. Dere må ikke tro fordi dere har hørt det før, og egentlig kan dere vite det, så må dere spørre dere selv, lever jeg dette? For det som budskapet mitt i dag, det ikke undervisning om tro egentlig. Det konfronterer dere litt med hvor mye tro lever du egentlig. For hvis vi levet, hvis vi hadde sendeskolen av tro, av Guds tro, den kvaliteten på tro som han hadde, så hadde vi kunnet flytte ikke. Hadde vi kunnet utrette det meste. Min tro, Guds tro, jeg må be, jeg må få det han har. Og gjennom dette her, jeg må vekk fra blikket på meg selv, og vantroen tar kontroll. Jesus gikk videre da, til Jairus' datter, som vi hørte her. Mens han enda talte til damen, kvinnen som har blitt helbredet, så kom noen fra synagogen for Andres hus og sa, din datter er død, hvorfor bryr du mesteren med? Da er det en vantron som taler, ikke sant? Så langt gikk deres tro, at så lenge hun var i livet, så var det håp, ikke sant? Der i livet, så er det håp. Så langt gikk det der. Men er man der, så er man der. Da er alt opp ute, ifølge det naturlige. De fleste skal være med på det. Her i livet er det håp. Du skjønner meg, ikke sant? Hva gjør Jesus da? Med en gang! Med en gang, så sier han! Med det samme Jesus hørte ordene som blitt av, sa han til sine hovedforstandere, vær ikke redd, bare tro! Han tok tak i vantro med en gang! Vær ikke redd, bare tro! Hva det som tar røtta på dommer? Angst. Angst og bekymring. Jeg spiser opp dommer i løpet av minutter. Så har jeg tålen borte. For angst er jo å ikke stole på. Sånn? Da har jeg bare meg selv å stole på, så jeg slutter det, og så da blir jeg redd. Men jeg ikke lenger kan stole på meg selv en gang. Som jeg har sånn stor tro på. Da er jeg ille ute, for det er jo ingen andre å stole på. Sant? Da begynner spektaklet. Da begynner dette her å gnage i meg. Nå er jeg ille ute. Så tar vantroen tak i meg. Så begynner jeg å ta kontroll på situasjonen. Så lurer jeg på hvor skal min hjelp komme fra ansvarsfolk. Det kommer fra filmen, for de er jo helt ubrukelig, ikke sant? Egypt, kanskje. Dere skjønner hva jeg mener? Hvor kan jeg få hjelp? Og det er ikke noe galt med spørsmålet, men det var at det skulle blikket skulle vært opp der. Og spørsmålet skulle vært, sier Gud, hva gjør jeg nå? Hva gjør jeg nå, Gud? Ja, endelig kommer du, sier Gud da. Og du stiller så mye på omstendighetene, at nå har jeg troen din helt, ikke sant? Men takk og lov at du kommer hit da. Og så kan vi begynne å snakke sammen. Hva gjør vi nå? Med en gang så tar Jesus. Ikke vær redd, bare tro. Det samme som David gjør i samme 23. Om jeg en vandrer i dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke, sier han. Frykter jeg ikke for ondt. For du er der. Du er der. Angsten er det som Satan bruker for å holde hele denne verden I sin hule hånd. Det eneste vi kan svare og seile med, vår tro til Gud. Tro til Gud. Guds egen tro. Og vi må være aktive og ikke passive. Vi kan ikke sitte på rumpa og tro, jeg tror. Nå må du gripe inn. Nei, du må koble deg på. Og trenge deg på. Vi må trenge oss inn I Guds rike. Og han sender velbehag for den aktive. Vi kan gjøre masse dumt og ta gale valg, og det ikke farlig, for Jesus har gjort opp med synd. Han har gjort opp med alt dette her. Men at vi ikke gjør noe, det det som det farlige her. Men det må ikke være kontroll. Det må være denne barnlige tilgivning. Barnlige tilgivning. Fordi at vantroen som jeg sa, basert på angst, og den angsten kraften. Noen av dere som har vært på det noen gang? Det jeg da. Og vi kjenner at det en kreft som herger med oss, altså. Det kan hente I magen, eller altså, vi får fysiske, psykiske manifestasjoner til tusen, og det var ikke grusomt. Men kreft, djevelsk, mørk, forferdelig kraft. Og der spiser vi opp den kraften som Gud prøver å sende. Derfor så tok Jesus I tur til det med en gang. For han visste at han måtte prestere mer kraft I dag. For nå var jo jenta død. Så nå skal det litt kraft til å reise en død person opp da. Og det visste Jesus veldig godt. Allerede var han jo blitt tappet for kraft I dag. Ikke fordi at det var noen grenser for ham. Han måtte bare sørge for at han var koblet på Guds kraft I hele tiden, ikke sant? Han hadde ikke råd til å drive og se på omstendighetene og høre på all denne vantropraten sånn at det spredde seg rundt så alle de som var med ham ble vantro. Og da kom I en situasjon som han var I da I Nazaret, hvor han bare kunne helbrede noen få. Han måtte sørge for at ingen spiste opp kraften som trengtes for at den lille jenta skulle fungere. Han måtte stoppe den en gang, han jaget ut disse gråtekonene som hadde stått klare, ikke sant? I tilfellet jenta dør, så må jo vi inn og begynne oss å styre og gråte og stå I, for det var tradisjonen, ikke sant? Og han jager alle, han tror ut. Og så sier han, let's get the job done. Og de håner han til dem, ikke sant? For at, som sagt, deres tro rakk inn til døden, men utover døden rakk den jo ikke. Så da begynner de å le han, ikke sant? Altså, det utrolig! Hvordan folk reagerer rett I ansiktet på Jesus. Som Guds sønn og for dem ingenting er umulig. Vi må passe oss. Gud ikke overbærende med vår vantro. Han nekter å handle hvis ikke vi viser ham tillit. Der han sær. Og grunnen til det at hvis han ikke sånn, så ville vi på en måte få rett. Hvis vi beskylder ham for det. Han har ingenting med den slags å gjøre. Han insisterer på at han den han Hvis han gir etter et øyeblikk for en antydning om at han ikke til å stole på, så rammer jo alt. Det helt bom, altså. Du kan dunke hodet I den veggen så mye du bare vil, og alt du får full I hodet. Han flytter seg ikke en millimeter. Uansett din vantro eller ikke. Ok, Jesus han tok umiddelbart kontroll. Så ikke blir styrt av omstendighetene. Han kan dog bare handle når troen til stede. Det ikke nok. Altså, Jesus har ikke tro. Det ikke nok. Det var ikke nok. Da han var I Nazaret, det måtte være atmosfære av tro. Hvor grensa går og sånt, da ikke peiling på, for Gud kan gjøre det så vidt det han vil, egentlig. I følge hans ord. Men det virker som han. Han har, og det har han også sagt I sitt ord, han har lagt det under troen, for ingen skal rose seg. For det skal bare like etter loven, og for alle folk selv, av unge da, jo mye større tro enn det vi vår syndige fornuft, på en måte, som ødelegger denne vanlige tilhet. For vi lever tro med det ja. Vi lever tro på at mor og far er min. Vi lever tro på, at mor og far kan alt, vet alt, er god. Altså, de har troen naturlig i seg, hvis de er gode foreldre. Det er jo der Satan setter inn motstand nå da, for å ødelegge den tilliten og barnets evne til å ha tillit til. Men det gjør vi med på seminariet nå. Ja, ja. Vil vi heller ha tro enn vantro, dere?
Ja.
For meg er jo, jeg er jo sånn laget at jeg må liksom ha svar på hvor det fungerer. Hvorfor er det? Hvorfor? Ja, hvorfor funker det ikke? Hvorfor ser ikke vi her i Norge like mye som du ser i Kina? Som du ser blant enkle barn på et barnehjem som har fått av pointet? Jeg har en... Et av mine barnebarn her i Afrika nå, og teamet hennes med Iris Ministries, da, ikke sant, med Heidi Baker og hele pakka, og de... De rapportene du får da, ikke sant? Det en mirakel hver dag. Og de får være med på det, når de blir rundt. Kjempegøy, vet du. Så, ingen, de liker det. Og de forteller da om små barn som utfører mirakel. For de har ikke dette her. Altså, de ser det, ikke sant? De får mat fordi at det skjer matunder. Fordi Gud griper inn i for en stor Gud. Som hever dem opp over omstendighetene. Det ingen tragedie at omstendighetene våre blir litt vanskeligere med gang. Det faktisk et must. Jeg har det bedre med Gud når ting litt vanskelig. Det skal veldig sterke ut til å være gode dager. Fordi at man så lett kommer inn i det. Dessverre så har vi to naturer i oss. Og den undervisningen som går på at en gang frelst, alltid frelst, feil. Vi har to naturer, og vår eneste daglige vandring er å velge hvilken natur du vil følge.
Ja.
Og det så viktig at du kan begynne denne falske nådeforkynnelsen, som sier at du kan oppføre deg nesten som du vil, for at alt jo allerede ordentlig. Nei, ja, du må være aktivt inn i troens liv, du, hvis du skal ha tak i det. Og da må du velge å ikke følge kjøttet ditt. Det hadde vi jo ganske solid i går fra. Dette med kjøtt og ånd. Og vi har valg hele veien. Og hvorfor det? Jo, for at Gud vil ha kjærlighet. Gud vil at vi skal velge ham. Er du gift, så vil du at etterfølgingen skal velge deg. Helt inn, jeg velger å være sammen med deg, ja. Jeg velger deg. Det nydelig, vet du. Sånn? Jeg har valgt deg, og jeg fortsetter å velge deg. Det det som gjør oss trygge på å være elsket. Du kan si, du kan komme med roser, og du kan gjøre både det ene og det andre, når du bor mat, og herlig står i, og så du aldri hjemme. Det sier noe om det, ikke sant? Det taler litt om hva så dårlig som ikke. Men det ikke det som gjør... Jeg føler meg ikke elsket når jeg skjønner at folk litt dårlig som ikke. Jeg føler meg elsket når folk velger å være med meg. Jeg føler at denne menigheten bra av meg, fordi de vet, eller i hvert fall du da, som ble meg tilbake. Fordi de vil ha meg igjen, ikke sant? Men det så godt. Det godt for meg. Men det skjønner jeg at dette er vår hverdag, men vi enkle barn, og vi har naturlig behov, men vi på valg. Hver eneste dag. Og husk på at du kan bli deg til ingen, eller ordet kan bli deg til ingen. Du kan høre og høre og høre, og jeg vet at dere hører veldig mye bra i denne menigheten her.
Så. Amen.
Men, endelig kom det. Vi skal ha selvtillit nå, ikke sant? Og vi skal ha Guds tro. Ja. Ikke troen på egen fortellighet, men troen på at Gud med oss når vi hender oss i kallet. Men lever dere det pastoren deres forkynner? Er det dere møter, rekker på meg? Dette Bønnen vår må være, vær så snill, arrester meg, Helligånd. Når jeg ute og vasser, ta meg og si, Karita, kjenner du meg ikke bedre enn sånn? Har du et problem som ikke jeg klarer å ordne opp i? Nei. Hvorfor du bekymret da? Skal vi ikke heller sette oss ned og se på strategier og løsninger? Jeg så redd. Ja, men det vet jeg. Sett deg ned, så skal jeg trøste deg litt. Og tenk over alt jeg har gjort på i livet. Tenk over hvor jeg har hjulpet deg der og der og der og der. Det så mye, vet du, så gammel som jeg her. At det ikke mulig. Det på 14 dager da. Og bare å kartlegge alt det han har gjort i livet. Og etter de 14 dagene så jo ikke jeg på jorda i hjertet. Da jeg der oppe. Okay, og by the way, så skal jeg vise. Skal jeg ta den Schubert og Herbert? Dere har sett den før, jeg har hørt det i seminariet mitt. Men det overåndeligheten. Husker dere den? Tegnet. Vi skal avslutte med den. Jeg tror faktisk vi skal gjøre det. Vi må ta vårt velde ditt da. For den nemlig... Vi kan flykte på to måter. Vi kan flykte inn i... Lover. Jobbe. Og så kan vi flykte inn i nåden. Vi kan faktisk flykte inn i det andre, riktig å si. Vi kan bli overåndet. Og det like farlig som å være kjødelig. Skal vi se. Her har vi en liten sky her. Husker dere han? Person som henger i skyen. Det syns. Jeg såre fornøyd. Happy der. Det gøy å være der. Det skjer masse der. Ja. Veldig spennende. Det andre kjempespennende. Så. Skal vi ha hodet i himmelen?
Ja.
Skal vi. Men det et problem her nede. Han har ikke bakkekontakt. Sant? Og dette her, de som har vært på seminariet mine, kjenner han godt, og nå har han fått et navn. Han har pastor min, ja, Sverre, som kom med det, og så, hva skal vi kalle han for noe? Og så sa han, hva med Schubert? For det der er Schubert. Han i skyen, ovan der, og bryr seg ikke noe særlig om hva som skjer her nede. Det en type tro, som vantro på en måte. For du flykter fra realiteten der. Tro har ingenting med å flykte fra virkeligheten å gjøre. Troen, så lenge vi lever her, så skal troen vise seg her. Nede. Dette bare et sånn konsultasjonsrom. Hvor vi prater med Gud. Om ting som her nede. Men dette som livet ditt, vet du. Vi ikke der oppe enda. Og det veldig mange i dag som flykter litt opp, for det så vanskelig der nede. Og hele menigheten begynner nå å forkynne dette her. Så ikke bry deg om det som skjer, liksom. Bare sørge for å være der oppe. Bare rull på gulvet og le. Det greit, og det aldri hvis det gulvet. Men det kan også kopieres, og det kan bli en flukt, og det kan bli helt gærent. Du kan til og med gå inn i psykoser, hvis du usunn nok opp i hodet ditt, og følelsene dine, og bare søker om det. Farlig. Det vi har av problemer skyldes her nede, der oppe ikke problemet, men du skal ikke litt opp enda. Du skal dra ned, troen din skal dra ned det himmelen har, for å løse problemene der, og så skal verden se hvem Gud er. Alle skjønner det nå. Og så løsningen da, ikke sant? For han der, han, ikke sant? Han havnet der. Og det mange som har, og det her jo løsningen på det jo, ikke sant? Så jeg spurte Gud, hva løsningen på dette her? Og det jo da,
vet dere som
har sett dette før?
Og da legger vi Guds ord her. Sånn, Bibel litt sant?
Har vi sett det en Bibel?
Og så står han fast på det, han vet du, fast og så litt på det. Og så snakker han med Gud der oppe, så liksom, han suger til seg det, kan du bruke tre og sevjen for å lute og alt med, liksom. Men alt han har av problemer her, for dette torner og tisler, alt han har av problemer, det filtreres gjennom Guds ord, og så snakker han med Gud om det der oppe. Og så sier han, du, dette stemmer jo ikke. De problemer som jeg har her nede, stemmer jo ikke med ditt ord, det skal være sånn. Nei, sier Gud. Her må du fornye sinnet ditt, her må du tenke annerledes, her må du handle annerledes, her må du gjøre noe annet. Men du må være aktiv på det. Du må få greie på, du må få ditt liv i overensstemmelse med mitt ord. Du må slutte å stjæle, for det ikke lov. Det står i boka. Det blir trøbbel. For ditt eget beste, var det der. Stakkars som vokst opp i et hjem, ikke sant? Og vet ikke at det gærent å ta litt der og ta litt der, ikke sant? Og da blir tatt for det, kanskje. Jeg bruker det som et eksempel for alle, sånn at det gærent. Det mange ting som vi tror, og som vi har masse løgn inni oss. Og det sannheten som setter oss fri. Men det hjelper ingenting hvis ikke vi har tro til at Gud, og det sannheten, og kan sette oss fri. Så da står han, eller hun, solid plantet på Guds ord, snakker med Gud om det, og drar kraften ned, eller Gud kommer ned, ikke sant? Og så blir det ordning sammen, og så blir det i stedet for torner og tister, så begynner det å vokse små blomster, vet du. Det litt koselig. Det en liten blåve sett her, sånn. Det venter vi på nå på denne tiden. Så blir det samtidig fullt. Ok? Så det han må døpes av. Han ikke lenger Skybert. Han Herbert. For han herværende. Han her, blant oss. Har hodet i himmelen, prater vi, ikke sant? Fyller seg med Guds ord. Så han Herbert. Det synes jeg litt hyggelig. Så nå har det tufft Herbert. Jeg veldig glad for han fikk et navn om siden, for han har fulgt med noen år han der, uten å ha noen navn. Så den godeste Herbert, han får sine problemer løst. Men forutsetningen er at han solgte ut. Han solgte ut, han kunne sitte der, han kunne henge i skyen der og si, ikke rør, ikke rør, ikke rør, ikke rør meg. Det er så vondt å ikke minne meg på det som er på jorda, ikke minne meg på tolen og tister. Jeg tør ikke dra meg ned, for da stikker det. Men hvis du skulle være der oppe, så hadde Gud tatt deg hjem. Det ikke noe vært for han det. Han vil at du skal være her nede, så verden skal få se hvor flink han er til å løse på den. Men vi må tro han. Og vi må leve det. Har noen skjønt hva det er jeg vil i dag, da? Ja. Ok. Ikke sant? Troen er noe vi lever. Troen er noe vi lar vokse hos oss.